Někde v balíku jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Pátek s datem 4. února 2022. Hovoří k vám Studio Midgard, hovoří k vám Petr Václav společně s mým hostem Karlem Světničkou. Karle, já tě vítám v dnešním pořadu, ahoj.
Ahoj Petře, taky tě zdravím a zdravím všechny posluchače dneska, teďka a případně i ty, co si nás budou poslouchat dodatečně ze záznamu.
Všimni si, že už na tebe spolehám, že už to ani neříkám, že prostě vím, že ty to řekneš. Je několik věcí, Karle, které ty nikdy nezapomeneš říct. Tohle to je jedna z nich. Takže páteční hovory při víně jsou tady, pak ještě nás čekají aktualitky. No ale máme hodně témat, tak některá z nich vybereme a budeme se jim věnovat.
No Petře, ještě něco rozjedeš, tak by bylo možná dobré posluchačům říct, že mimořádně, jestliže sledovali přenos ze zahájení olympiády v Pekingu, tak ten delegát, co tam byl za stát Vatikán, že si to nebyl ty, že voláš opravdu od sebe. Nebo si to byl ty, ten sportovec z Vatikánu, který tam byl na zahájení?
Ne, určitě ne, sportovec z Vatikánu a už takhle, sportovec jsem býval a s Vatikánem nikdy, takže... ale pochopitelně byl jsem zvědavý, protože mě tyhle ty, jako kdyby malý státy, přestože Vatikán je malý v úvozovkách, ale má dosah velký, tak mě tyhle ty malý státy zajímaly. Takže když jsem byl v Itálii, tak jsem nezapomněl navštívit San Marino, což je v podstatě stát uprostřed států a je to stát, který je město vlastně. A přesto mají... Ano, je to knížectví, tak úplně přesně, ale je to vlastně jenom to město a pod tím městem jakési v úvozovkách podhradí, takže klasické knížectví. No a, ale co je důležité, že tam mají co? Mají tam okruh Formule 1, kde se pochopitelně jezdí slavný závod a San Marino je prostě vyhlášeno. I když si myslím, že už teď se ani nejezdí, ale my pamětníci víme, že každý rok se jezdil závod v San Marino. Byl jsem se tam podívat i v muzeu a sáhl jsem si na jednu Formuli 1. To je prostě zážitek. Tak, to byla jenom taková odbočka. Karle, také, když si někde takhle a něco tě interesuje, tak na to saháš?
Záleží, o co jde.
Já vím, aby se nedostal facku, ale víš, jsou takový ty prostě věci, které když se jich dotkneš, tak máš pocit, že teprve si je poznal, jako, nebo že konečně, že jenom hledět nestačí, no, tak bych to řekl. No a aby jsme do toho nezabředli. Pojďme se podívat, kdo dneska slaví svůj svátek dnes slaví Jarmily. Jarmilky. Jarmily to byly také boty na cvičení, takové cvičky. Jarmilky se jim říkalo. Nevím, jestli to bylo po nějaké sportovkyni, nebo prostě jak to bylo pojmenované, ty bys to možná mohl vidět, já ne teda. Pamatuješ takové ty děvčata, to nosila na tělocvik, byly úplně bílí a takhle měli takovou gumičku vepředu.
Přes nárt
měli gumičku, no. A byla to taková lehká cvičební obuv, by se dalo říci. No. My chlapci jsme neměli jarmilky. My jsme teda, pokud jsme měli jarmilky, tak spíš jako, že se nám líbily, ale neměli jsme botičky jarmilky. Tak jarmily, 4. února, 80 590 oslavenkyň dnes slaví svůj svátek, teda děvčata vás je, 17. příčka v četnosti užívání jména Jarmila. Takže my teďko s Karlem, pochopitelně všem Jarmilkám, Jarmilám, Jarmilín a já nevím, jak různě jim říkáte, ať jste dívky, slečny, miminka, děťátka, nebo zkrátka a dobře zralé ženy, nebo moudré ženy potom, tak my vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, hlavně hodně radosti a tu vám způsobí každý, kdo vám přijde popřát a zvedne vám tím imunitní potenciál. Takže vy, kteří znáte nějakou Jarmilu, nezapomeňte jim popřát. Tak.
Tam Petře, ještě připomenout to, že jednu Jarmilu přímo jmenoval Pavel Dobež v jedné své písničce.
Jarmila.
Ano, přesně tak. A je to o tom,
jak mu ten jeho šéf vlastně chodil za paní, jestli se nepletu.
Ano,
a je to soudružsky pojato a uchopeno, že?
Přesně tak.
Možná si tu písničku zahrajeme, já ji zkusím vyhledat v průběhu pořadu, že bychom ji dali. A Jarmila Kratochvílová třeba, velké jméno si myslím, protože dodnes, myslím, dokonce jsou rekordy, které Jarmila drží a ještě nebyly překonány. Minimálně jeden. A to si myslím, že je úctyhodné.
No jinak já teda znám jenom jednu Jarmilu, tak si dovolím takhle na dálku popřát. Nevím, ty znáš nějaký Jarmilky?
Znám jednu.
Tak jednu.
No jednu, která fungovala v podzemním protitotalitním odboji velice dobře, aktivně. Její muž taky fungoval v totalitním odboji. Dokonce jejich syna jsem nesl za krkem, když byl 1. máj, samozřejmě malého, jako, když byl 1. máj roku 89, takže potom to otiskli jako z, po roku 89 i Lidovky v obrazové příloze, kdy jejich syn Toník sedí na za mým krkem.
Říká se tomu to na koně, jako, na koně, že se unesl.
Ano, 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 přesně tak, kdy jako to dali jako ukázku, jako jedna z demonstrací. No a on tehdy měl, myslím, 6 roku a v té době kolega měl od něho hodiny, takové ty školní papírové, kdy se děti učí poznávat hodiny podle těch papírových hodin. No a kamarád měl tyto hodiny nastavené na za 5 minut 12, tak ho zatkli na té prvomájové demonstraci, kam nás všichni soudruhy zvali, ať jdeme všichni do prvomájových průvodu. No a akorát, že z hodou okolností tím, že ty hodiny, jako on jako malý kluk tam měl podepsané z druhé strany, tak automaticky oni věděli, odkud ty hodiny, kdo je otcem toho kluka, který jako tam jako ty hodiny použil, a on měl tedy zákaz vycházení na 1. máje, takže přes toho jako nějakým způsobem potom citirovali. Ale to už je všechno, když ta jeho žena, ta jeho Jarmila, potom fungovala i v knihovně Libri Prohibiti u teďka si mě to vypadlo to jméno v Libri Prohibiti taky politický vězeň a chartista, já si časem vzpomenu. Mm-hmm. Takže ta Jarmila u něho pracovala v rámci v té knihovně, potom Libri Prohibiti tam pomáhli dávat dohromady ty fondy literární spodzemí ze Samizdatu a podobně. A dodnes ta knihovna funguje, je na Senovážném náměstí a je tam spoustu zajímavých titulů. Ivan, já si teďka nespomenu, jak se jmenuje.
To je jedno.
Ta moje paměť. No.
Tam paní se tak potutelně uculuje, to je na koně, to prostě se vezme děcko, posadí se za krk, že? Na koníčka, mladá paní, to je úplně něco jiného, to sem nemotejte, teďko ještě nemáme po 22. hodině. Takže řada lidí by si to mohla plést, ne, je v tom velký rozdíl. Takže pojďme dál, posuneme se v těch tématech. Máme tady ještě totiž nejenom, že jsou dneska Jarmily, ale taky je Světový den boje proti rakovině.
Pardon, tě jenom trošičku ještě přeruším, už jsem to našel v to povídání, že ten světový rekord, ta Jarmila Kratochvíla v běhu na 400 metrů stále drží.
Až já vím, že jeden je nepřekonaný. A v kterém roce, prosím tě, Karle?
Rok 83 v Mnichově.
83 v Mnichově. A to si vemte, jak vlastně v tom sportu se všechno zrychlilo. Jak zkrátka a dobře padaly ty jednotlivé rekordy, protože jsou důmyslná různá podpůrná a tak dál, podpůrné záležitosti, které než je vychytali, tak pochopitelně ty sportovci občas ten rekord nějaký udělali, aniž by to bylo považováno v tu dobu ještě za nějaký nelegální doping. A stejně ta Jarmila to všechno pořád ještě drží. Takže klobouk dolů a velký obdiv Jarmile Kratochvílové, musím říci, protože to byla velká sportovkyně, nebo možná je ještě pořád velkou sportovkyní, určitě si myslím, že trénuje se svými zkušenostmi. Velký talent vedle Jarmily byla Táňa Kocembová, to je tam od vás, Karle,
ano.
Ze Severní Moravy. Táňa Kocembová teda se věnuje.
Ne, ze Slezska.
Promiň, no, takže ze Slezska. Takže s Táňou jsem se dokonce sešel při nějaké příležitosti. To trošku se jí změnila postava, vypadá víc jako žena teďko, i když ona byla i tenkrát půvabná. Táňa Kocembová se věnuje dětem, nebo aspoň co jsem věděl, takže trénuje stále děti. Táňa Kocembová byl neskutečný talent, ale měla jednu vadu. Říkalo se, že Jarmila Kratochvílová byla mnohem menší talent než Táňa Kocebová, respektive obrácení, že Táňa Kocebová byla mnohem větší talent než Jarmila Kratochvílová. A ta Jarmila to měla hodně vydřený. Prostě ona byla k sobě tvrdá. Ona byla, no jasně, máme tady návštěvu. Byla k sobě možná stejně tvrdá jako Emil Zátopek. Takže v tom tréninku to fakt jako dávala těžce a vydřela prostě ty věci a měla ty výkony. Táňa Kocembová moc netrénovala, tam právě oni říkali, že ona spolehla na ten svůj talent běžecký. Táňa moc netrénovala oproti Jarmile a pak jí to přestalo bavit. Prostě jí ta sportovní kariéra přestala bavit. Tak nevíme, do čeho byla tlačená, nevíme, co zatím stálo. Zkrátka dobře, jednoho dne se rozhodla, že s tím běháním končí. Jo. Takže byla to velká škoda, protože možná by udělala ještě větší rekordy než Jarmila Kratochvílová. No. Ale věnuje se dětem, na sport nezanevřela. Já vím, že jsem byl v Ostravě na stadionu proti tomu hotelu, jak se ten hotel jmenuje teďko?
Atom, ale nevím, jak se jmenuje teďka.
No, a naproti na tom stadionu v podstatě Táňa tam trénuje ty děti, tak vím, že jsem tam nějak byl.
Tam bývá ta pověstná ostravská zlatá tretra.
Ano, zlatá tretra. Tak jsme trošku se dostali do regionu Slezského. A ten, aby se nezamluvili, ten boj proti rakovině. To je téma, které je, jak bych to řekl, je takové ošidné, protože zatímco já mám zkušenosti, protože chodí hodně lidé a chtějí pomoct s uzdravováním, tak mohu říct, že minimálně 50%, spíš 60% těch onkologických pacientů nejsou onkologičtí pacienti, jsou to falešné diagnózy, jsou to většinou cysty, jsou to většinou nějaké tkáňové změny, které ale nejsou rakovinové. Ale je to všechno prostě, tak jako dneska všechno je covid, tak dá se říci, že většina těchto věcí je klasifikována jako rakovina a je tam velká touha ty lidi prostě léčit tak, jak se to léčí, protože z toho jsou velké peníze. Jenom už jsem tady říkal, jenom připomenu, ta kůra, když lidé jezdí na ty, teď mi to vypadlo úplně, chemoterapie, tak ta kůra pro člověka, který je mladší 65 let, vyjde na 740 asi 8 tisíc. A pro ty starší, tak ta kůra vychází asi 580 tisíc. Takže hledejme v tom tak trochu jako ty peníze, ne? Protože to, co těm lidem lejou do žil, je něco neskutečného. Má to pH 1,7, takže to je jenom kyselina jako svině. A kdo to přežije, tak to musí být fakt zdravý člověk. Falešně diagnostikovaný. Takže, ač je to téma smutné, protože ten výskyt rakoviny je docela velký, tak ale k tomu světovému dni boje proti rakovině chci říct jednu věc. Nominální čísla, ne procenta, nominální čísla hovoří jednoznačně. Ať se s rakovinou bojuje nebo ne, tak v nominálu je to pořád stejné číslo. Vůbec se to nemění. To znamená, že z toho vyplývá, že něco je špatně. Něco je špatně. Takže čím víc se léčí, tím víc případů je. No a teďko po covidu, co se týká očkování, tak pochopitelně už tady jsou alarmy, že bude velký výskyt rakoviny. No pochopitelně, protože ta degenerace organismu po očkování, kdo to přežije, bude pojmenována jako rakovina. A to proto, aby nemusel nikdo nést odpovědnost. Co myslíš, Karle?
No to jsme, Petře, probírali asi to půl roku v souvislosti s tím, jak se nepohodl Babiš s tehdejším ministrem zdravotnictví Blatným.
Ano, to byl ten dopis, co jsme tady řešili.
Ano, kdy oni chtěli, v podstatě Babiš chtěl dotaci pro svoji nějakou firmu, nebo jak to bylo, nějaká zařízení pro které.
No promiň, on chtěl vytvářet vlastně speciální pracoviště,
ano,
něco mezi sanatoriem a nemocnicí.
Nebo státní, a chtěl na to 7 miliard a mělo se to zabývat projevy rakoviny, a teďka nevím, v jaké souvislosti to bylo, ale bylo to právě souvislosti.
Prevence, Karle, ono to bylo nazváno jako prevence. Prevence
ano,
rakoviny.
Ano, souvislosti po tom, co se objevily takové ty různé očkovací nebo vakcinační šílenosti, které nejsou očkováním, a právě proto, že se začaly objevovat, zřejmě asi měl informace, co to ve skutečnosti je do těch lidí pouštěno. Proto chtěl 7 miliard na ten výzkumák, a tehdy mu to nějakým způsobem Blatný zamítal, nebo něco takového.
Ne, ale promiň, Blatný to nezamítl, Blatný to pojmenoval jinak a on chtěl a trval na tom názvu, protože ten název mu pochopitelně otvírá cestu. Blatný to chtěl vlastně pojmenovat jako, že by se tam ti lidé léčili. On to chtěl mít jako jsou testovací dneska centra, tak něco podobného. Víš? Tam šlo jenom o název.
Jo. Vím, že něco takového jsem probíral, takovou, že je to po roku, takže člověk si nepamatuje úplně všechno. To se na druhé straně, já říkám, že skleróza je dobrá choroba, protože člověk dozvídá neustále
nové věci.
Ano.
Já ještě jenom k tomu, víš, k tomuhle tématu jenom chci říci, že to pochopitelně všechno do sebe zapadá i s tím objevem v uvozovkách, vědců v uvozovkách z Kalifornské univerzity, kteří objevili metodu, kterou se dá zjistit rakovina, ještě než ta rakovina má příznaky.
Tak nevím, já se v těchto těch zdravotních věcech
možná nevím. No ne, my se to, Karle, probírali tady, nebo já jsem to minimálně měl ve svém pořadu, že oni zjistili metodu zkoumání určité chemie, chemických procesů v krvi, a údajně jsou schopni tu rakovinu objevit ještě dřív, než vznikne. Jo,
a to jo mě... ano, myslím, že to jsme probírali.
No, a to mě... Tak a to mě silně právě připomíná ten příběh s tím covidem, jo. Ještě když jde o nemocní, tak už je označíme, že jsou nemocní a budeme z toho dělat pandemii, víš?
Jo. Víš, no. jako vždycky všechny tyhle ty zdravotní věci jsou většinou dost velký biznis, akorát zapomínají, že mnohdy, když je to pomáhá, tak je to v pohodě, ale když je to pro podvod pouze pro ten kšeft, tak je to prostě zločin.
Ale oni často zapomínají, že my na Midgardu tady nemáme problém s pamětí, jako jo, že my si pamatujeme. Takže my si moc dobře pamatujeme třeba to, jak před 2 lety, dneska ještě je brzy, ale za měsíc zhruba za 5 týdnů, před 2 lety vystoupí Babiš a řekne, že za ty všechny věci okolo covidu, za ta opatření a za to uzavření republiky, že bere odpovědnost. On, že bere odpovědnost. No, nějak na to zapomněl. Naštěstí my ne, a my jsme ochotní a schopni mu to velmi často a kolikrát bude potřeba mu to připomínat. Ono ještě na to dojde. Tak asi můžeme uzavřít tuhletu kapitolku s těmito záležitostmi. No, do začátku bychom si mohli pustit něco, co je aktuální ohledně Ruské federace, Ukrajiny a toho teroristického spolku NATO, že bychom se uvedli do tématu. Co ty myslíš, Karle?
Ano, určitě. Ono je to svým aktuální a ku podivu velice zajímavě to vyřešili tady tohleto téma Poláci. A pozitivně, v pozitivním slova smyslu, naopak podivně se k těmhletěm problémům postavil Tomio Okamura, ale k tomu se dostaneme.
Tak jo, tak dáme se takový otvíráček a ty to pak pochopitelně nakopneš. Tak pojďme. Vladimír Putin a tiskovka. Já mám pocit asi, že to bylo ve Francii, pokud to nebylo v Bulharsku, jedno z toho. Ale asi to bylo ve Francii. Tak, pojďme na to.
Já bych chtěl, rád bych ještě jednou vysvětlil logiku našeho chování a našich návrhů. Jak víte, dostali jsme sliby, že se NATO neposune na východ ani o palec.
ni na jeden dňujem.
Všichni to dobře vědí. Dnes vidíme, kde je NATO. Polsko, Rumunsko, pobaltské státy. Řekli jednu věc, ale udělali druhou. Podvedli nás. Jak se u nás říká, prostě nás podvedli. Ale dobře. Potom USA odstoupili od smlouvy o nerozmisťování systému protiraketové obrany. Dlouho jsme přesvědčovali, aby to nedělali. Jedná se o jednu z základních bezpečnostních smluv na světě. Nicméně Spojené státy to udělali to a odstoupili. A nyní jsou odpalovací zařízení protiraketové obrany v Rumunsku a vznikají v Polsku. Pravděpodobně tam brzo budou, jestli ještě nejsou hotové. A stojí tam odpalovací zařízení MK-41, na které je možné instalovat tomahawky. Takže už to není protiraketa, ale útočný systém, které pokryjí naše území na tisíce kilometrů. Co pak to pro nás není nebezpečí? Nyní je prý dalším krokem Ukrajina. Je potřeba ji přijmout do NATO. Poslouchejte. Pozorně poslouchejte, co vám řeknu. V doktrinách samotné Ukrajiny je napsáno, že se chce vrátit Krym, a to i vojenskou cestou. To neříkají na veřejnosti, ale je to napsáno v dokumentech. Představme si, že Ukrajina je členem NATO. Je napěchovaná zbraněmi. Jsou tam moderní útočné systémy, stejně jako v Polsku a Rumunsko. Kdo se postaví do její cesty a zahájí operaci na Krymu? Teď nemluvím ani o Donbasu. Krym je suverénní ruské území. Otázka je v tomto smyslu pro nás uzavřená. Představme si, že Ukrajina je zemí NATO a zahuje tyto vojenské operace. Měli bychom bojovat proti bloku NATO? Aspoň o tom někdo přemýšlel? Vypadá to, že ne. Teď o plnění minských dohod. Na jedné straně slyšíme prohlášení, že Ukrajina je chce plnit. Neustále jsme obvinováni z nedodržování minských dohod. Zároveň se objeví běžná prohlášení, že pokud Ukrajina splní tyto minské dohody, rozpadne se. Ale nikoho nenapadlo, že ale jestli ona vytváří takové hrozby pro Rusko, vytváří podobné hrozby i pro sebe? Všechno to jsou otázky, které vyžadují velmi pečlivé zvážení a zvážení vzájemných plánů. Říkají nám, že každá země má právo zvolit si svůj vlastní bezpečnostní systém. S tím souhlasíme. Ale zdá se mi, že Spojeným státům nejde tolik o bezpečnost Ukrajiny, když o tom možná taky uvažují. Ale někde v pozadí. Ale jejich hlavním úkolem je brzdit rozvoj Ruska. To je problém. V tomto smyslu je sama Ukrajina jen nástrojem k dosažení tohoto cíle. Je možné to udělat různými způsoby, tím, že nás zatáhnou do jakéhosi ozbrojeného konfliktu a donutí mimo jiné své spojence v Evropě, aby proti nám uvalili velmi tvrdé sankce, o kterých dnes mluví USA. Nebo vtáhnou Ukrajinu do NATO, postaví tam útočné systémy a budou stimulovat nějaké banderovce, aby řešili otázku Donbasu nebo Krymu silou zbraní a tak na nás stejně zatáhnou do ozbrojeného konfliktu. Když se hluboce a vážně podíváme na všechny tyhle otázky, je jasné, že abychom se vyvarovali negativního vývoje situace, a my se ho chceme vyvarovat, tak musíme skutečně brát ohled na zájmy všech zemí, včetně Ruska, a najít řešení tohoto problému. Proč jsme podepsali smlouvy a dohody v Istanbulu a Astaně, kde se píše, že žádná země nemůže zajistit svou bezpečnost na úkor bezpečnosti ostatních. Zde říkáme, že přijetí Ukrajiny do NATO podkopává naše bezpečnost a žádáme vás, abyste tomu věnovali pozornost. Mluvíte o politice otevřených dveří. Odkud se vzala? Na to má politiku otevřených dveří. Kde je zapsaná? Nikde. V článku 10 smlouvy z roku 1949, pokud mě paměť neklame, po vzniku na to, je napsáno, že aliance po dohodě se všemi účastníky a členy NATO do této organizace může přijmout další evropské země. Může, ale není to povinné. Tytéž Spojené státy, totéž NATO, mohou říct také Ukrajině. Chceme zajistit vaši bezpečnost, vážíme si toho, respektujeme vaši touhu, ale nemůžeme vás přijmout, protože již máme jiné mezinárodní závazky. Co je pro Ukrajinu nepochopitelné nebo dokonce urážlivé. A musíme najít způsob, jak zajistit zájmy a bezpečnost všech účastníků tohoto procesu. Ukrajiny i evropských zemí, i Ruska. Ale je to možné pouze seriózním a promyšleným přístupem k dokumentům, které jsme navrhli. Doufám, že jednání bude pokračovat. Včera jsme se s francouzským prezidentem dohodli, že on by mohl v blízké budoucnosti dorazit do Moskvy. Budeme o těchto problémech jednat i s ním. Doufám, že řešení nakonec najdeme. Když to není jednoduché, jsme si toho vědomi. Ale dneska zatím nejsem připraven mluvit o tom, co bude.
No, tak to jsme si pustili Vladimíra Putina. Toto teda, já odhaduji, že to bylo ve Francii.
A... Ne, to bylo v Moskvě.
V Moskvě?
Ano, protože totiž to je při tiskovce, která je, a jsem teda podle toho ano. videa, když tak posluchači si to mohou najít, to video na YouTube s názvem Máme válčit proti NATO, s otazníkem, a je to právě teďka, jak tam byl Viktor Orbán na návštěvě. Protože na tom videu v pozadí jsou vlajky Maďarska a Ruska. A Orbán tam je, jestli člověk vidí to video, tak on tam je na začátku nalevo od něho stojí. Takže proto to odhadu, že to je právě teďka z té návštěvy, která byla teďka, jak tam Orbán byl, to asi 2 nebo 3 dny, jak je to, nespomenu si, teďka nikdy tam byl. Takže je to bráno tady z téhleté tiskovky, která je právě při příležitosti, asi využil toho, že tam je prostě tiskovka s Orbánem, takže nevím, jestli odpovídal na nějakou otázku na té tiskovce, anebo přímo sám nějak zahájil iniciativu, že využil tady tyhle tiskovky s Viktorem Orbánem, kde měl tento proslov k veřejnosti obecné, nejenom jako té, dalo by se říct, veřejnosti jenom takhle ruské nebo nejbližší, ale že to bylo takové, dalo by se říct, veřejnost celosvětová v souvislosti s tím, co se všude možně kolem píše, spekuluje a různě manipuluje a i vymýšlí, víš, teďka to je poslední s tím údajným filmem, který má v Rusku vzniknout, nahraný jako na útok někde v Rusku, ale mám dojem, že vzhledem k tomu, co se všechno kolem toho děje, že to je spíše záležitost různých neumětou, kteří vymýšlejí věci, aby odvedli pozornost od jiných skutečností. A mnohdy je to až komické, respektive smutně komické, co všechno se kolem toho děje. Ale kdo trošičku situaci sleduje, tak ví, že Rusko nemá důvod napadnout jako nějak Ukrajinu, protože co by s ní dělalo, obzvláště když mají zkušenosti s tím, že se musí starat o jiná území, ve kterých jakoby pravděpodobně iniciovali jiný systém na jiném území jiného státu. Ať je to třeba, to už jsme nedávno se taky tady spolu mluvili o té Abcházii, Osety, nebo Podněstří, že jsou to vlastně v území, která, a to pravděpodobně se týká nynějšího Doněcka a Luhanska taky, že toto území je území nikoho, pouze starých občanů, kteří už jsou v penzi, kteří neměli možnost z toho území, které není k ničemu, utéct. A teďka vlastně Rusko zůstalo jenom to, že se musí o to území starat, když už tam pomohli k nějakým těm změnám. Pomohli v uvozovkách řečeno, prostě učinili změny, protože to nevím, jestli to je nebo není pomoc těm obyvatelům. trochu o tom pochybuji. Ale na druhé straně tím, že ti lidé, co tam jsou pracovně činní, nebo děti, všichni odtamať odešli a teďka tam zůstali pouze důchodci a ty města jsou mrtvé, protože ti důchodci neměli kam utéct. A tohleto by pravděpodobně hrozilo i Ukrajině, které ubývá obyvatelstva a na druhé straně jsou jinačí perspektivnější zájmy, než pečovat o vývoj ekonomie, ani ne tak ekonomie, ale spíše sociální oblast zajistit na území Ukrajiny. Takže to je spíše taková záležitost neschod kolem postupu či nepostupu, kam až to NATO může nebo nemůže dojít. Na druhé straně to, že to NATO je takové nějaké divné, už ukazuje skutečnost, že jakým způsobem odešlo z Afghánistánu, že to je úplně jako někde mimo jakékoliv obrané nebo účinné obrané věci. Nehledě na to, že v mnohých těch oblastech, které se vyzbrojí, my jsme ji třeba odeslali nějaké náboje, je tam možnost, jako to bychom mohli taky, když tak případně probrat naplnění skutkové podstaty několika těch trestných činů tím, že tam naše země poslala, respektive ti dva naši superdokonalí ministři, respektive ať jsme genderově vyrovnaní, tak ministr a ministrně poslali náboje, čímž se dopustil několika těch trestných činů z hlediska mezinárodních vojenských trestných činů. Ale myslím trestných činů, které jsou platné na našem území, v našem trestním zákoníku. Takže taky se zapomíná velice často, že tady to naše zbrojení a ozbrojování a podobně, že je na úrovni klasického řečení, že aktuální vyzbrojování armády je příprava na válku, která právě skončila. No, ta skončila v roce 45. To je akorát, že některé ty prvky jsou trošičku modernější o něco, než byly ty dřívější, i když mnohdy nám ty prvky, ty věci z té druhé světové války sloužily až do nedávna. Ostatně pověstné automobily V3S, ty byly známé dokonalé německé automobily prapůvodně. To akorát ten motor se přesunul do nějakého jiného vozidla. No a vedle toho stačí se podívat na různé zprávy, třeba z Michal a Petr, teze, kdo to sledujete, tak tam můžete vidět mnohé varianty nových zbrojních variant řešení v jakémkoliv konfliktu, které naše armáda nejenom, že nemá, ale vůbec na ně nemá. Takže je to takové tiché, nenápadné a myslím, že v tomto okamžiku nejvíce v tomto konfliktu učinil velice dobře mírotvorce, dva mírotvorci jsou vlastně v tuto chvíli. Jeden byl, nebo je čínský prezident Xi, který v rámci zahájení, to dneska to tam zaznělo, při tom zahájení olympijských her, že vyzval Putina, který tam je také na tom zahájení slavnostním, že vyzval Putina nebo požádal ho, aby veškeré konflikty kolem Ukrajiny a vůbec veškeré i slovní přestřelky, cokoliv kolem Ukrajiny, bylo na dobu po olympijských her ukončeno, zapomenuto a nebylo, tak jako se vždycky říkalo, že olympijské hry, když se konaly, tak se zastavovaly všechny války. A vedle toho prezidenta Xi je druhý prezident, který jediný z Evropské unie a z NATO tam odcestoval je polský prezident Andrzej Duda. Nesledoval jsem zatím ještě, není problém se tam podívat, jeho stránky osobně, aby se trošku více zjistilo, ale hlavní problém, proč on tam vlastně jel, je ta skutečnost, že než namísto nějakého handrkování, přestřelek mediálních a podobně, slovních a podobně a nedorozumění, takže jel jednoduše taky na to zahájení olympijských her, kde počítá s tím, že s pomocí prezidenta Xi, nebo s pomocí, s podporou prezidenta Xi, takže bude jednat i s Vladimírem Putinem, protože Polsko jako takové, nejenom, že se jedná o souseda, jako o Ukrajinu, ale počítá s tím, nebo Poláci pragmaticky uvažují v tom smyslu, že minimálně, a to je ještě hodně optimistický, že minimálně milion Ukrajinců by pravděpodobně prchalo v případě válečného konfliktu na polské území, znamená, že Polsko by se muselo starat o opravdové válečné uprchlíky, ne nějaké muslimské migranty, ale to, co opravdu by, tohle to by byli opravdoví váleční uprchlíci. No a teďka, když by se mělo Polsko starat o milion občanů v době, kdy ještě všechny země jsou zdecimovány těma covidovýma podvodníkama a energetickýma šmejdama zražujícími elektřinu a plyn. Takže Poláci vlastně je pro ně jednodušší, než vytvořit toto nebezpečí, tak je lepší přispět tomu, že když by se ta věc uklidně, tyhle ty problémy s Ukrajinou uklidili, no tak Poláci vlastně mají jistotu, že jim nehrozí, že by museli se postarat o milion, minimálně o milion ukrajinských uprchlíků. Takže taky další takový přístup aktivní, velice zajímavý. No a dneska jsme mohli přečíst i z dřívějších článků navazujících informací, že Tomio Okamura přislíbil, nebo měl přislíbit, ale přineslo to, napřed to přinesl, se nad tím zamýšlí údajný proruský web, i když on má sídlo ve Spojených státech, takže asi hodně proruský, když má sídlo ve Spojených státech. Ale to, že se Tomio Okamura měl vyjádřit, že podpoříme v rámci NATO, podpoříme slovenské a maďarské území předtím, když by na ně zaútočilo Rusko v rámci jeho útoku na Ukrajinu, protože Slováci i Maďaři sousedí s Ukrajinou. Tak je takové zvláštní, že Tomio Okamura chce podpořit jakoby žádost o ochranu území, které v případě Slovenska je slovenská prezidentka i slovenský premiér jsou ortodoxními podporovatele známého podvodníka Soroše, který je stíhán v několika zemích pro své podvody. Akorát ho nemohou dostat do před soud, takže zatím ho nikdo nezavřel. Aspoň to je, myslím, že Francie tam má i něco ve Spojených státech, tam v některých státech Spojených států, takže tam někde je stíhaný. Ale hlavně zajímavé, že on chce pomáhat třeba i Maďarsku proti ruské invazi, případné ruské invazi, když tam jako je by Rusové vtrhli na území Ukrajiny. A jako by si nevšiml, že maďarský premiér zrovna v tuto chvíli byl v Rusku, no a tam dojednal věci kolem zásobování elektřinou a plynem i další obchodní věci, co tam byly dojednávány, tak by bylo divné, že on chce pomáhat, Okamura chce pomáhat zemi, která je jakoby, jakoby, ale je prostě v klasickém přátelském obchodním vztahu s Ruskem, kdy ta země má dokonce pětkrát levnější plyn, než ho máme my, protože to odebírá Maďarsko přímo od producenta plynu a neodebírá to od spekulantů z Evropské unie, kterým to my platíme předraženě. No a že do toho jako, že by najednou Rusové zaútočili na Maďarsko, kterému dodávají levný plyn, respektive jsou ochotní dokonce pomoci Maďarsku s vybudováním vlastní jaderné elektrárny, no tak je zvláštní, že ten asi tomu Okamura si vůbec nevšiml, o co jde z hlediska tady tohleto konfliktu, že pouze asi, ani to teda přičítají, že to je tím, že si brousí zuby stále na to jedno neobsazené a nemusí se obsazovat křeslo místo předsedy sněmovny, což jako kdyby ten Okamura byl opravdu chytrý, tak použije ten paragraf 77 odstavec 5, který jsme tady hodněkrát probírali v pořadu našem povídání, že ti, co v tuto chvíli vládnou sněmovně, nemají právo ustanovovat kluby a tím pádem ani ty kluby, když nejsou ustanovené, tak nemají právo navrhovat vedení sněmovny.
Perle,
takže ten
on to
jsem odbočil úplně jinak.
Ne, on to neudělá. Hele, on to neudělá z jednoho prostého důvodu, Tomio, protože už mají určité dohody a on nechce být konfliktní, protože kdyby opravdu chtěl tak by udeřil hřebíček na hlavičku, jo, a to on neudělá. Já ale ti vysvětlím, proč Tomio přislíbil podporu Slovensku a podporu Maďarsku. Tedy ty jsi to vlastně řekl, protože tam nikdy nebude potřeba toho skutku. Jo, protože no. Rusko nebude útočit ani na Maďarsko, ani na Slovensko. Rusko má problém s USA a s NATO. Rusko nemá ani problém s Ukrajinou jako takovou. Ukrajina je jenom nástroj těchto dvou mocností, jedna chcípající a druhá teroristická. No a ti pochopitelně obkličují. Ty jsi tady zmínil polského prezidenta. No, polský prezident, ten by mohl tu situaci uklidnit tím, že prostě nebudou rozmístěvat na území Polska žádné zbrojní systémy ani NATO, ani de facto USA. Protože, co si budeme povídat, NATO je dneska jenom mezinárodní armáda Spojených států amerických. Takže o to tady jde. Takže kdyby opravdu tomu polskému prezidentovi šlo o to sklidnění, tak bude sklidňovat tu druhou stranu. Protože Vladimír Putin to tam řekl jednoznačně. V dokumentech Ukrajiny stojí, že prostě budou chtít Krym zpátky i vojensky. Proč? No protože to je strategická pozice, protože ta základna, která tam od jak těživa byla ruská na Krymu, tak víme také, jak vznikla Ukrajina za Chruščova. Prostě Chruščov se chtěl zalíbit tamním šéfům, no tak prostě namaloval hranice a dal část Sovětského svazu, tak tam dal Ukrajině prostě.
Ne, Petře, ona Ukrajina byla i předtím, jako to je to pouze to, že některé hraniční čáry byly namalované, ale Ukrajina jako taková jako země byla vedle Ruska odevživa.
No byla, ale Chruščov to posvětil jakoby autonomně. Ale o to nejde. Tady jde o to, že nikdy, i ten Chruščov, nikdy nedal Krym Ukrajině. To, že to bylo vlastně všechno pod jednou pokličkou, to pramenilo z toho, že Ukrajina patřila do Svazu sovětských socialistických republik, do SSSR, a proto to tam nikdo neřešil, protože to vlastně byl jeden komplex, jeden celek, byl to jeden blok, jo, a najednou pochopitelně, když se to začalo rozpadat a začalo se to tříbit a začala Ukrajina být jakoby samostatná, tak se to taky neřešilo, protože Ukrajina byla bratrskou zemí Ruské federace. Až ve chvíli, kdy prostě tam Západ udělal Majdán, udělali tam to, co tam udělali, tak pochopitelně už od toho Majdanu je prostě Rusko ohrožovaný zájmy USA a zájmy prostě NATO, které tam se neustále obkličuje víc a víc to Rusko a tlačí tam na tu hranici. Já se nedivím jakoby Ruské federaci, že si hájí svoji bezpečnost. A používá k tomu legálních, zatím absolutně legálních postupů. A tady naši pitomci, jako je třeba ten Tajvanec, Vystrčil, tak tady hovoří o tom, že jestli Rusko vstoupí na území Ukrajiny, takže my jim tam dáme co proto. No my jo, tak jako třeba naše armáda, že by tam šla to jako dát do pořádku nebo tak. Tam je bohužel problém v tom, v jakém stádiu momentálně se nalézá Ukrajina, co se týká ozbrojených sil. Víme, že tam jeden z těch vnitráckých, když to takhle řeknu, jakoby sekcí vnitra, tak jsou vlastně banderovci, který byli normálně, na ně byl vydán mezinárodní zatykáč a po Majdanu prostě přišli, vrátili se na Ukrajinu a byli vyzbrojeni a byla z nich udělaná složka policie. Jo. Tak to je docela mazec, proto tam o tom mluví.
No to Petře, to říkáš o těch záležitostech nedávných, jako by skoro historicky, ale teďka se právě probíralo to na některých článcích první zprávy, rozebírali 2. února akci, kdy na Karlovém mostě byla vzpomínka v souvislosti s nebezpečím ukrajinské invaze Ruska na Ukrajinu a vedle, je tam i fotografie, kdy vedle ukrajinské vlajky vlaje vždycky i vlajka červeno-černá, bráno od spod nahoře červená, dole černá, která je právě vlajka Benderovců. To znamená, je to opakování toho, co tady kryl i ten zločinec Švejdar, že znovu policie nereaguje na to, že nacistický symbol, mraky, pod kterým byly zavražděny spousty židů i nežidovského obyvatelstva Benderovců, že tento je veřejně používaný na Karlově mostě v Praze, jako se stalo 2. února tohoto roku. Takže je to, že se to, je to je článek z té doby. Stalo se to 22. ledna, kdy se slaví na Ukrajině Den jednoty. A tuto vlajku, pro nás by to bylo, jako by ti lidé tam stáli s vlajkou nacistického Německa, zákonným křížem. Prostě je to vlajka vrahů, zločinců, i mezinárodními soudy odsouzený pro vraždy a pro zločiny a pro terorismus. A vlajka tohodle toho uskupení teroristického oficiálně vlála na Karlově mostě v Praze. Takže ono to je v podstatě vidět, že když se chce, tak se bojuje za nějaké svobody údajného ukrajinského lidu, což jako může být, ale na druhé straně při tom boji za svobody ukrajinského lidu se používají vlajky teroristů. To znamená, jde o svobody pro teroristy anebo pro ukrajinské občany. A jestliže to je veřejně pod dohledem naší policie, pod dohledem našich ministrů, členů vlády, kteří Karlův most je prakticky kousek od Strakovy akademie, takže sídla vlády, a tam jsou veřejně používány banderovské vlajky, tak je to hodně a hodně smutné a podivné. A potom můžeme těžko věřit nějakým těm, nějaké té Černochové spolu s problematicky vzdělaným Honzou Lipavským, že oni budou statečně bojovat za Ukrajinu a její práva, protože když oni ve skutečnosti nebojují za Ukrajinu a její práva, ale bojují, nebo vůbec jim nevadí, že na ulicích Prahy se bojují za zločinecké banderovce. To je nejsmutnější.
Karle, já tě tyko fakt podporuji v tomhle tom, co říkáš. Absolutně naplno máš pravdu, protože představ si, že seš čínský nebo ruský turista. Jo? Přijdeš ke Karlovu mostu a tam vidíš prostě, že se něco děje. Je tam ukrajinská vlajka, je tam vlajka Benderovců. A tak máš jasno. Prostě Česká republika se staví na stranu fašounů, nacistů, Benderovců a tak dál. Nikomu to nevadí, to znamená, že to je oficiální trend zahraniční politiky České republiky. Tečka. Kdybych byl novinář někde zahraniční a přijedu do Prahy a tohle to uvidím, tak o tom natočím reportáž. Co jsou ty Češi, co to je za hrozný národ, jako jo. A my tohleto máme trpět, že tady je spousta lidí, veteránů, kteří zažili řádění Benderovců v pohraničí po odsunu Němců. Zažili spoustu jakoby věcí, které se tady děly, ať už to byli Benderovci, nebo to byli jiné, Werwolfové a další. Tak zkrátka a dobře, násilí je násilí a nelze mu dát nálepku jako humanitární bombardování, tak humanitární zabíjení, jo. Humanitární násilí, jako. To je snaha, jako. To jako ty Benderovci byli tímto vlastně povýšeni na oficiální bezpečnostní složky na Ukrajině. Strašný. To je na Ukrajině. Ale to, že toto se děje v České republice, tak jak jsi to popsal, je hrůza děs. A měl by to někdo začít šetřit a měl by z toho někdo vyvodit nějaké důsledky.
Nejenom, že šetřit jako z hlediska těch politiků, ale i z hlediska policie, která tohle to kryje. A když si vezmu vedle toho, jakým způsobem některá média a někteří novináři propagují zrušení Benešových dekretů, A vedle toho v rámci toho těch aktivit narušení Benešových dekretů jim vůbec nevadí těmto novinářům, že na Karlově náměstí vlají vlajky pod těch vrahů mnoha našich občanů a Židů. To je prostě katastrofa. Tak potom chceme pomáhat Ukrajincům podílet se na ochraně Ukrajiny, ale Ukrajinců jako takových, kteří tady třeba mnohdy u nás i pracují, jsou to naprosto normální slušní lidé, kteří tady pomáhají vlastně zacpat díry na trhu práce, to, co mnozí lidé u nás nechtějí dělat, ale oni jsou ochotní to dělat, protože se jim to vyplatí, ale to jsou normální Ukrajinci, normální lidi, nejsou to žádní zločinci. A naopak je dost možné, že oni teďka tady u nás, a jich tady jsou tu tisíce, není problém to zjistit bleskově, protože kolega v této oblasti pracuje, kolik cizinců tady je nebo není, z Ukrajiny na práci, a oni v podstatě teďka pracují ve svobodné České republice, ale je svobodná tato republika, když používá veřejně na veřejných místech u úřadu vlády vlajky vrahu jejich předků?
No Karle, to je právě ono. To v mnohých lidech pochopitelně bude vyvolávat otazníky, oprávněně vyvolávat otazníky, a já jsem to nemyslel, jako, že by to měli šetřit politici. Já si myslím, že by to měla šetřit policie, a velice, velice natvrdo. Ale politici jsou ti, kteří by měli nějakým způsobem k tomu přistoupit tak, že pozor, toto vytváří falešný dojem o zahraniční politice České republiky. To nemůžeme připustit. Ale jak vidno, tak z toho, že jsou tady falešně podávané informace o tom, co se děje mezi Ruskem, Ukrajinou, Amerikou a NATO, politici, jak zmatený berušky, se tady předhánějí. Jeden bude podporovat a snaží se rychle to pustit do éteru. On bude podporovat Ukrajinu. Tam pošlou prostě nějakou munici, tím spláchnou tu ukradenou, která ve skladech není, tak tam pošlou tu, aspoň tu prošlou potom. Další bude ochraňovat Maďarsko a Slovensko. Mě by zajímalo, jak si Tomio Okamura představuje tu pomoc tomu Slovensku nebo tomu Maďarsku. To by mě fakt zajímalo. Jako Tomio tam pojede jakoby s lidma z SPD dělat pořádek, nebo jo, chápeš, rozumíš? To jsou prostě laciný plky, laciný plácání prknem o hladinu rybníka. Já jsem se tuhle zamýšlel, člověče, Karle, my tu éru toho Klause a toho Miloše Zemana, když byli premiéři, my ji máme spojenou s takovýma věcma, jako že to byly i první kauzy korupční nějaký, víme, že potom třeba to byla ta dohoda, jak se to jmenovalo, počkej, opoziční smlouva se to jmenovalo, která vešla do dějin. Víš, ale já jsem se tím nad tím zamýšlel, oni tenkrát ty chlapy ještě fakt dělali tu politiku, jako jo. Oni, ať víc pro sebe nebo pro občany, ale oni řešili jakoby ty záležitosti, které v té společnosti život přinesl. Tak oni se je snažili někdy líp, někdy hůř, někdy úplně blbě a někdy zase úplně dobře. Tak se je snažili řešit dneska. A řešili je. Dneska ty podržtašky tadyhle, oni nic neřeší. Oni jenom plkaj. Buď vysvětlujou občanům, proč bude všechno dražší a že si na to musíme zvyknout. Tak na to je nepotřebujeme, za ty prachy. A nebo nám dělají ostudu. Protože to, co tady teďko probíráme vlastně už hodinu, to je jedna velká politická ostuda. No, hele, Karle, já ti nabízím jednu takovou vsuvku, jo?
Ano.
Odpočinci, já tě mimochodem také, ale ne, ono nám to vyjde ty 2 hodiny, tak budeš poslouchat. Budeš poslouchat a já ti něco hezkýho pustím, jo? Tak se poslouchneme.
Kamila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
Jo, 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 jo.
Tak to... Ano, a to z mě připomněl, já jsem mezi tím zjistil, že ta Jarmila, co jsem já myslel, tak Libri Prohibiti vedené Jirkou Gruntorádem, signatář charty a dlouholetý politický vězeň, mám dojem, že seděl v Minkovicích.
No vidíš, Minkovice znám, protože tam po revoluci, když zrušili ten kriminál, tak já jsem tam rozjížděl výrobu, ale já jsem chtěl jenom říct, že ještě jedna Jarmila je taky velice známa a to byla Jarmila Šuláková.
Ano, ano, Jarmilku se taky velice dobře znal.
No, no, no. Tak to jenom tak. Tak jsme si zahráli, pochopitelně jsme zahráli i všem Jarmilám k jejich svátku dneska, takovou rozvernou veselou od Pavla Dobeše. A pojďme se vrhnout na téma, ke kterému se, no, tak trošku vlastně i vracíme. Neboť to je v Parlamentních listech, to je s titulkem Koudelka si dělá, co chce. Něco nám cpe, něco tají. Jak prý pracuje BIS? Je to ze 3. či ze včeliška. Je to z Hradu tedy. Tak já jenom bych to tak asi rychle přečet. Temné hrátky a záměrné oklamání prezidenta republiky ze strany BIS, zamlčování poslancům a hrubé zanedbání povinnosti, které mohlo vést k tragédii. Takové otázky vystávají v příběhu kolem BIS a údajných ruských útoků a hrozeb. Redakci Parlamentních listů se po publikování nedávného článku na toto téma ozvali další významné postavy z bezpečnostního prostředí a rozhodli se promluvit. Jejich identity redakce zná a ví, že se dlouhodobě problematikou zabývají. I proto dáváme prostor k tomu, aby závěry jejich pozorování veřejně zazněly. Tak, skočíme to. BIS na jedné straně obvinuje Hrad, že prezidentovi včas nepředal důvěrný dokument, že ano, o případu Vrbětice, ale přitom v samotné BIS se důležité zprávy povalují bez povšimnutí a ředitel Koudelka si pak musí vypomáhat lží a zakrýváním skutečnosti. Platí nejen pro členy stálé komise pro kontrolu BIS, že Koudelka jim nemusí předávat informace o určitých činnostech služby, pokud se tak prostě rozhodne. Právo na kompletní zprávy od BIS mají podle zákona pouze prezident a vláda. My ve sněmovně nemáme možnost ověřit, jestli nám pan Koudelka říká pravdu a on toho dlouhodobě zneužívá napříč politickými stranami. Některé zprávy nám tady pod ruku přímo cpe, jiné naopak zamlčuje, konstatuje zdroj z poslanecké sněmovny, který byl v minulém volebním období členem výboru pro bezpečnost. Příkladem prý může být i Koudelkova báchorka o příjezdu ruského agenta s Ricínem do Prahy. Samozřejmě byla podpořena úniky informací do vybraných médií, zejména opět panu Kundrovi do Respektu. Ten poslední roky slouží jako oficiální tiskový orgán BIS. Příběh, který tu ve sněmovně Koudelka vyprávěl, měl přitom evidentně i podle dalších signálů zakrýt jedinou věc. Anonymní e-mail o tom, že by měl na letišti v Praze přistát údajný agent s Ricínem. BIS obdržela předem a nijak nereagovala. Proto se to Koudelka snažil zakrýt, abychom se tu neptali na jeho vážné pochybení, které mohlo v případě naplnění hrozby brutálně ohrozit bezpečnost občanů. Pokračuje poslanec. Jehož identitu pro citlivost pochopitelně pro účely články neprozradíme. Pokud by BIS pod Koudelkovým vedením fungovala normálně, mohla být podezřelá osoba prověřena přímo na letišti nebo mohla být sledována. Nemuselo dojít k celé blamáži s divadlem, kdy bylo několik místních politiků několik týdnů nonstop hlídáno. V BIS ale nechali zprávu o té údajné hrozbě povalovat a případem se začali zabývat, až když bylo pozdě. Tentokrát to skončilo jen ostudou, ale kdyby chtěl někdo skutečně pašovat do České republiky nebezpečný náklad, mohla nečinnost BIS způsobit tragédii. Nic z toho nebylo nám, poslancům, tehdy řečeno. Bizarní je, že nakonec byl orgány sněmovny Koudelka pochválen, přestože si z kontrolního orgánu udělal užitečné hlupáky. Tehdy jeho vystupování znělo do značné míry pro mnohé přesvědčivě, ale postupem času si hodně z nás uvědomilo, že s námi byla hrána nepěkná hra, která mohla ohrozit národní bezpečnost, konstatuje poslanec. Zase skočím. Šílené je, že si šéf kontrarozvědky své další jmenování nezasluhuje poctivou úmornou prací pro zabezpečení státu a jeho zájmu, ale snižuje se k takovým temným hrátkám, aby si post uhájil. Kdyby totiž dělal svou práci na 100%, nemuselo by nám to být denně v médiích vnucováno. Jeho pokračování by všichni považovali za automatické. Jestli se ukáže, že dokonce záměrně oklamal prezidenta republiky, aby se ho pokusil znemožnit s cílem získat sympatie části politické scény, půjde o bezprecedentní skandál v celém civilizovaném světě. Konstatuje závěrem. Dodáváme, že jeho vyjádření nikterak nehodnotíme, ale považujeme přinejmenším za správné jim dát veřejný prostor. Celému postupu kolem BIS se opětovně a s dalšími detaily ohledně loňského doručení důvěrné zprávy brání kancléř prezidenta republiky, která ve čtvrtek ráno zveřejnila mimořádné sdělení v následujícím znění. To si číst nebudeme. Takže, Karle, můžeme se to asi začít rozebírat. Máme tady důstojníka rozvědky, který byl vyznamenán jinou významnou tajnou službou jiného státu za to, že odvedl pro ně dobrou práci. Už to je prostě jednoznačně vyautování se z nějaké služby pro tento národ. A je protlačován, zejména panem Žáčkem, tenhle ten člověk opět do funkce šéfa rozvědky. A to už, myslím si, že ne jako zastupující, ale jako opravdový šéf. Pojď na to.
No, tak ono tam je, těch zádrhelů kolem Koudelky je obrovská spousta. Já teďka to budu asi podle toho, hned jak asi skončí naše vysílání, tak budu muset přeposlat panu profesoru Fialovi, nynějšímu premiérovi, a on je zvyklý u mě, že jsem mu vždycky oslovoval pane profesore, protože profesoru si musí člověk zasloužit za to, že opravdu něco nastudoval, když to premiéra nebo předsedu politické strany, to může být nějaký čičmunda, kterého různí mafiáni nastrčí. A je totiž podnět k trestnímu stíhání Koudelky, který byl odeslaný na konci září roku 2020, dneska máme 22, bylo to posláno na Generální inspekci bezpečnostních sborů, ku podivu a nejvyšší státní zastupitelství, aby to řešilo. A ku podivu dodnes nic se neděje. A následně 1.10. to bylo ještě ověřeno, že to dostal i Andrej Babiš, tehdejší premiér, protože premiér jako takový je nadřízený pro ředitele Bezpečnostní informační služby, tudíž Koudelku, v tom smyslu, že premiér ho jmenuje, ale taky i odvolává. To znamená, že jestliže Koudelka byl napadnut v trestně právně, respektive, a to už byla podobná záležitost, kdy byl podobně trestně právně za úplatky napadnut tehdejší generál Novotný v souvislosti se Zlatými slitky, a Babiš byl tehdy jeho nadřízený jako generálního ředitele celní správy, protože celní správa spadala pod ministra financí. Tak tady v případě Bisky tím, kdo rozhoduje o postavení mimo služby a podobně, tak je premiér. A tehdy šlo o trestné souvislosti s tím fiktivním Ricinovým vrahem, který byl vymýšlený v rámci nějaké zpravodajské hry, existenční zpravodajské hry, protože já mám stále podezření, že tím, že Koudelka takhle útočí na Rusko, tak je ve skutečnosti ruským agentem, akorát on se snaží zakrýt svoji práci pro Rusy, se snaží krýt tím, že na ně útočí, ať je to Ricinový vrah, anebo ať jsou to nesmysly kolem Vrbětic, protože mnohonásobně více, a zjistil jsem, že tomu tak asi bylo, že mnohonásobně více k Vrběticím, o co ve skutečnosti tam šlo, že nešlo o ruské agenty, ale šlo o zakrytí rozkrádačky skladů vojenských, což potvrdil i tehdejší krajský policejní ředitel ve Zlíně. Dokonce ty zloděje některé z nich chytli, ale ne všechny. Tak přesto Koudelka tvrdí něco o nějakých špionech, kteří tady vůbec nebyli v té době ani na místě, ale přišel s ním až v době, kdy hrozilo nebezpečí, že nebo aby on ukázal, že je ten správný bojovník za naši bezpečnost. Takže potom on přišel s nějakýma nečekanýma agentama, kteří tamhle ve Vrběticích něco zapálili a podobně. A je dostatek materiálu, které jsme my tady spolu probírali. V té době to by není problém si to když tak najít v archivu Svobodného vysílače, kde jsme probírali prvky jeden prvek za druhým, co všecko tam je pod vodem a co tím pádem, co ten Koudelka všecko vymyslel. Ale ať se vrátím k tomu trestnímu oznámení. On totiž tehdy vymyslel nějakého agenta s Ricinem a my jsme z našich daní museli zaplatit několik týdnů hlídání 3 osob, kteří byli pod policejní ochranou non-stop, takže to byly vlastně 3 pracovní směny denně. Minimálně to většinou bývají minimálně 2 lidi na 3 osobách, to je 6 příslušníků policie, kteří museli neustále být v pohotovosti, bráno teda v 6 ve smyslu jednotlivých směn, ale ve skutečnosti, že máme 3 směny za den, takže museli být v pohotovosti vlastně ne denně 6, ale denně 18 těch příslušníků, krát příslušné týdny, co museli hlídat tam ty osoby ohrožené na základě falešné podvodné zprávy Koudelky. Takže tehdy bylo podán trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podle paragrafu 357 šíření poplašné zprávy ve 4. odstavci. To je v souvislosti s tím, kdy on tady tvrdil, že nějaký agent s Ricinem tady řádí. A potom je to sabotáž podle odstavce 2 ve stavu ohrožení státu, protože tehdy jsme měli nouzový stav. Ohrožení státu, tím pádem se tam jedná o větší tresty, kdy ohrozil úmysl ohrozit obranný schopnost České republiky v oblasti ochrany veřejného zdraví tím, že vyprovokovali Koudelka a jeho novináři stížení nebo znemožení mezinárodní pomoci se zdravotním materiálem směřující do České republiky z Ruské federace. A to všechno podle trestního zákoníku. Takže tohle to šlo na nejvyšší státní zastupitelství a následně i na GIBS, ale vůbec nic se nešetřilo. A měl Koudelku postavit Babiš mimo službu podle zákona o služebním poměru, nepostavil. To znamená, vypadá to, jako by Koudelka věděl něco na Babiše, respektive Babiš statečně neustále Koudelku navrhoval na generála, zřejmě asi Koudelka Babiše donutil, nevím, jestli bude teďka nutit nebo nebude nutit profesora Fialu, ale uvidíme, tak se já ti to, když tak i médiím to pošlu znovu, to, co tehdy dostal Babiš, tak to pošlu jak tobě, tak i dalším médiím, včetně Četky, aby vlastně veřejné sdělovací prostředky podpořili odvahu profesora Petra Fialy k tomu, aby postavil Koudelku mimo službu a dohlédl na prostřednictví ministerstva spravedlnosti a nejvyššího státního zastupitelství na to, jakým způsobem bude vyšetřena rozsáhlá trestná činnost zločince Koudelky, který teďka si vymýšlí některé věci, já jsem četl i ten dopis, který a je uveřejněný i v některých médiích, dopis prezidentské kanceláře, která se vyjadřovala k faktům různých skutečností, které Koudelka tvrdí o nějakém dokumentu, co měl být skartovaný, neměl být skartovaný, byl tajný, nebyl tajný. A netuším, co bylo v tom dokumentu, který nebyl tajný podle toho, co píše prezidentská kancelář. Byl tam pouze omylem vložené jedno lejstro celého spisu, které mohlo být označené jako tajné, ale mnohonásobně více se domnívám, že pan prezident se mohl dozvědět ze všech těch zdrojů, co se k tomu objevily v nezávislých Koudelkou nehlídaných médiích, kdy dokonce se v některých médiích vyjadřovali odborníci na pyrotechniku, kteří dokázovali, že celá tato záležitost je obrovský podvod a blamáž. Takže je to otázka toho, jakým způsobem lze nebo nelze napadat Koudelku v tuto chvíli trestně právně. Nejde ani o to napadat podle zákona lze, respektive některé složky to mají jako povinnost. Ale je další věc, jakým způsobem se k tomu postaví premiér, jestli ukáže, že je premiérem této země, anebo je premiérem čučkaře Koudelky. Že možná i na něho Koudelka na Fialu má nějaký kompromitující materiál, který mu drží vrsty. V případě Babiše je známo, to už jsme tady vysílali, že mám z vedení BISKY, nedávného vedení BISKY, informace o tom, že například v 90. letech po roku 89 obrovské, že ta, letadlo odvážilo mnoho beden materiálu k Babišovi, odvážilo do Moskvy. Nevím, jestli to je náhoda, ale nevím, že tam v té době sídlilo KGB, těžko říct. Ale tady měli zhruba asi 70 cm vysoký spis, ve kterém bylo všechno napsáno, to, co Babiš tvrdí, plus některé věci, to je soukromé sféry, tam byly taky, akorát k tomu se Babiš nevyjadřoval k nějakým těm soukromým věcem, co se dělo nebo nedělo v Bratislavě. Ale tím, že ten člověk to byl, dělal, ten, co nám to sděloval, jednal zodpovědně ve smyslu ochrany nebo práva na informace o zločinech, které se páchají kolem BISKY, no tak potom je těžko očekávat, že by někdo něco takového dořešoval ve sněmovně, když sice ten bezpečnostní výbor vedený Žáčkem, že sice potvrdil, že ho tam toho Koudelku doporučuje, ale bylo by zajímavé zjistit, co měli ve skutečnosti za materiály. A když bychom se my jako veřejnost, třeba tím zákonem právo na informace, ptali, které dokumenty a s jakým obsahem měl ten braně bezpečnostní výbor k tomu, aby souhlasil s tím, že Koudelka má pokračovat ve své funkci, no tak to nám řeknou, že to je tajné. Ale
no, počkej, Karle,
co
promiň.
Je tajné, když všichni tohle to máme, všichni to veřejně víme, co to je za darebáka a natolik velkého. A zřejmě asi má v ruce i materiály na zločiny státních zástupců, že oni nic nešetří.
No určitě, protože on nebude, takhle ty si řekl, pokračovat. On byl zastupující šéf prozatímní, teď má být ustanoven jako už standardní šéf, to znamená, že on by měl tu svoji funkci jakoby posichrovanou. No, očividně tady někomu jako vůbec nedochází nebo nechce docházet, že pokud je Koudelka vyznamenaný CIA tou cenou, teď mi to vypadlo, jak se přesně jmenuje, tak ta se udělovala za ty největší špinavosti proti, řeknu, etice a proti lidství. Takže jestli tahle ta cena pro Koudelku mu dává to jakoby to doporučení, ale spíš bych řekl, že všichni jsou vydíratelní tam a jsou dneska vydíraný Koudelkou, protože prostě možná Babiš byl tvrdší a tyhle ty jsou jak potrefená husa, kvákají všechny stejně, jakoby, jo. To znamená Koudelka. Přitom je to opravdu pro nás obrovské bezpečnostní riziko. Člověk, který spolupracuje s jinými tajnými službami a je za to ještě veřejně oceněn, honorován a já nevím co všechno, tak to přeci nemůže být šéf naší rozvědky. Leda, že už by naše rozvědka spadala pod řízení CIA. To pak asi jo, no. To by pak asi tak odpovídalo. Ale to by pak měla být ne BISKA, ale měla by to být prostě Česká centrála CIA v Praze. Taky by se to mělo jmenovat.
No, já si myslím, že tam je to trošku bráno s rezervou, protože ten autor, teda majitel toho vyznamenání, nebo teda po kom je to vyznamenání pojmenováno, tak to je člověk, který způsobil svými falešnými zpravodajskými údaji válku v Iráku, kdy on tvrdil, co všechno tam CIA našla. To znamená, že je možné, takže bych to nebral jako to, že ho vyznamenala cizí zpravodajská společnost, ale byl by to spíše upozornění cizí zpravodajské společnosti, co máme za podvodníka a hochštaplera, že mu dali vyznamenání pojmenované po jiném podvodníkovi. Takže bralo by to i z hlediska i jiného pohledu, než je George Tenet se jmenoval ten ředitel, po kterém to CIA, po kterém je to vyznamenání, co dostal Koudelka. To znamená, že to není otázka toho, že on spolupracuje s CIA, to spíše CIA svým tímto vyznamenáním chtěla varovat Českou republiku, co to je za zmetka a zločince podle toho, co jsem podal na něho, to je obsah toho trestního oznámení. Ostatně stačí veřejnosti napovědět už jenom ta skutečnost, komu všemu může Koudelka ze zákona jako ředitel BISKY dávat informace, a vedle toho, jak je možné, že tyto informace se objevují, Koudelka informuje média. Na to on nemá právo. Takže tam on
Máš na mysli reflex, pochopitelně,
no,
pana Kundru.
Jakákoliv média. Teďka má dělat i, myslím, tiskového mluvčího za odměnu, jestli si dobře pamatuju. Není problém si to na internetu najít, kdo teďka dělá, ale myslím, že on teďka je tiskový mluvčí u BISKY za odměnu. Ale na druhé straně jsou pouze dvě oblasti, kdo může dostávat informace od vedení BISKY, a to je pouze vláda a prezident, a ne nějaká média. Takže svým způsobem i v rámci toho, že v médiích se objevují informace z BISKY, by měly být popudem nebo podnětem pro sněmovnu a poslance, aby podali trestní oznámení na Koudelku pro zneužití pravomocí úřední osoby a podvod vlastně, protože on neoprávněně informuje média.
No, neoprávněně, ale asi prodává informace nějakým způsobem. To znamená, že pravděpodobně lidé, kteří by měli zasáhnout, tak nezasáhnou, protože mají strach, že úplně stejným způsobem by vyjeli informace o nich do těch médií. Jo. Takže to je možná jako by ten důvod. No, rozhodně si, Karle, nemyslím, že CIA nás chtěla varovat. To je prostě tajná služba, která nadělala tolik paseky po světě, až to hezký není. Takže to bych takhle neodhadoval. Je to prostě minimálně dvojitý agent pro mě, To je minimálně dvojitý agent, to je můj názor.
A to myslíš jako to proč, vedle České republiky, myslíš to Rusko nebo USA?
To myslím,
já bych si řekl Rusko, že je agentem Ruska, a aby udržel svoje místo, proto útočí na Rusko, protože chce odstranit od sebe podezření, že je tím ruským agentem, jo, protože jasně, Američané, ale takového čučkaře Američané by v životě vůbec nepotřebovali.
Ale jo, tak zmetka vždycky využiješ. Ale já jsem jenom chtěl říct, že to nebyl jenom ten Ricín, pochopitelně, naprosto stejným způsobem, neprofesionálním, na vodě, plujícím, byli Vrbětice a dva agenti GRU. A to je i ta zpráva, která údajně na Hradě nebyla považována za dost tajnou. Jo. Nevím, co v té zprávě mohlo být jiného, protože prezident přeci čekal, že bude doloženo, bude zdokladováno, bude zargumentováno a budou k tomu důkazy. Pochopitelně nic takového neexistuje a to už si musíme říct, že už to za chvilku bude rok. Jo. Za chvíli, to, nebo já nevím, jak je to dlouho, určitě to je 3/4 roku, co už ta akce proběhla. No a když jsme viděli výraz, s jakým to publikoval tehdejší premiér Babiš, tak je evidentní, že byl někým přinucen, tak bych to řekl. Nebylo to z jeho hlavy úplně, protože já jsem viděl jednou v životě Babiše takhle rozpolcenýho a takhle rozloženýho. A to bylo právě při té tiskovce. Takže on moc dobře věděl, čeho se dopouští a jaký to bude mít možné, jaké možné důsledky to může mít. Nebylo to podpořeno žádnými dalšími představiteli evropských zemí, Evropské unie nebo NATO. Prostě úplně je v tom nechali, protože to bylo, byl to zase trapnej čučkařův výkřik do tmy. Zavlekl do toho prostě politiky, nechal je v tom vyráchat. Prezident pochopitelně to schválil s tím, že nemá rád agenty, protože rozpoutali a právě nepřímo to vzpomněl a vlastně nenápadně to připomněl. On to řekl, že to byli právě agenti CIA, kteří tvrdili a nakonec se ukázalo, že to nebyla pravda v tom Iráku. A tím vlastně prezident řekl, kdo je ten oceněný čím nebo kým a za co pravděpodobně. Takže Miloš Zeman to nepřímo řekl, ale málo lidí na to slyší, no, protože málo lidí to asi dá nějakým způsobem do souvislosti. No tak, Karle, zeptám se tě, ten dokument, který údajně Hrad měl vrátit a nevrátil ho, protože ho jakoby skartoval, myslíš si, že k čemu může ta kauza sloužit? Jakoby, je to k odstranění toho kancléře nebo jdou přímo po prezidentovi?
No, já bych neřekl ani po jednom, protože v podstatě oni velice krásně je to v tom článku i uvedeno, že tam je celý ten dopis toho kanceláře prezidenta republiky, kde se přesně tomu vyjadřují, je to v parlamentním listu článek, Koudelka si dělá, co chce.
Já jsem z něho četl, no.
Ano, ano, jenom připomínám posluchačům, aby se ho případně našli, protože tam najdou celý ten dopis prezidentské kanceláře. A z toho spíše plyne to, že to se časem vysvětlí, ukáže, že prostě opravdu Koudelka lhal a že naopak prezidentská kancelář jako je v tom nevině. Je to ukázáno i v tom dopise, kde jsou jednoduché, jednoznačné argumenty, které může normálním logickým uvažováním i normální běžný člověk pochopit, aniž by musel mít nějaké speciální znalosti na nějaké supertajné nesmysly, které v souvislosti s Vrběticemi stejně všichni už vědí a je z těch zdrojů k Vrběticím strašně hodně, že se to nedá otutlat, ale to spíše pokus Koudelky o to, aby poslanci viděli, že on statečně bojuje a že poslouchají, že poslanci jsou v tomto výboru nedostatečně informováni, takže oni velice rádi podpoří, aby profesor Fiala jmenoval Koudelku znovu na další období do funkce. namísto toho, aby Koudelku nechal zavřít a sebral mu výsluhy, když ho zavře, odsoudí. Tam je důležité, že stát teďka hledá každou korunu v rozpočtu, tak proč by tak ty peníze těžké neměly být od na základě zavření zločince Koudelky, nebo jak já tady občas probírám Švejdara a další podobné zločince. Jednoduše sebrat jim výsluhy a jak ten stát ušetří na dobro nás všech, protože jinak ty výsluhy platíme za jejich podvody my z našich daní. Takže je to spíše záležitost toho, aby Koudelka se před těmi, teďka nevím, kolik má braně bezpečnostní výbor členů, to není problém hned za chvíličku na internetu zjistit, aby ukázal, že on je ten správný, koho ti poslanci mají podpořit, když v tuto chvíli Koudelka má být jmenován opětovně do funkce ředitele BIS. Takže je to spíše účelová manipulace čistě jenom Koudelky pomocí médií s falešnými údaji zatlačit na poslance. A málo kdo z poslanců řekne, no víte, pane Koudelko, my vůbec nevíme, tomu nerozumíme, co vy tady děláte za prasárny. Můžete nám to vysvětlit? No Koudelka to samozřejmě nevysvětlí, co dělá za prasárny, za naše daně. Ale má tam určitě asi nějakou kamaráda, nebo jednoho, nebo dva. Nebudu je jmenovat, to ať si každý najde sám. Médií, kdo všechno vystupuje na podporu Koudelky. Zároveň také, ať se podívá na jejich minulost. Před rok 89. Ono se to nezdá, ale si, že někdo, dejme tomu v roce 89, měl 20 roků, ale byl na prestižním místě, kam jste mohli dostat jenom lidi s doporučením okresního výboru komunistické strany, respektive jeden z těch podporovatelů měl dokonce podporu z krajského výboru komunistické strany na to, aby mohl dělat před rokem 89 to, co dělal. No tak potom se není co divit, že Koudelka má takovéto lidi, respektive co když na toho doporučujícího člověka ze sněmovny má taky materiály ohledně jeho aktivního podílu na zločinném komunistickém režimu, který ho dokonce podpořil v jeho zájmech očekávání, že bude jednou členem UVKSČ, jak připomněl v editoriálu časopisu Euro, kdy si tehdejší jeho šéfredaktor a zakladatel Ištván Vleko, který potom měl českou pozici v Lidových novinách, nebo který potom i nějakou dobu Lidové noviny vedl. Takže je potřeba si položit otázku vždycky, komu tohleto může prospět Hradu. V podstatě takovýchhle útoků na Hrad byla obrovská spousta, počínají teďka nedávno, jak si vzpomeneme, příslušník čínské provincie s názvem dnešním Kajvan, tak tento příslušník dokonce útočil velice hrubě na prezidenta, dalo by se říct tomu cyklus, říká se tomu hyenismus. Takže jestli tito lidé útočí, to je v podstatě slabá omáčka oproti tomu, co říká Koudelka v souvislosti s nějakým skartovaným či neskartovaným spisem. A zajímalo by mě, a to by potom bylo měla taky veřejnost být dokladně informována, jestli tam je ten Národní bezpečnostní úřad, to má zkoumat, tak on by měl uveřejnit všecko, co bylo vyskoumáno, protože to, jestli někdo skartuje nebo neskartuje spis, nepodléhá žádnému státnímu tajemství a my všichni máme právo vědět, co zločinec Koudelka a podvodník Koudelka rozpoutal v zájmu toho, aby umanipuloval poslance k tomu, aby byl znovu zvolený za těžké peníze z našich daní na další období na šéfa BIS.
Budeme si muset asi na to počkat, protože sám myslím, jak premiér, tak i prezident, hlavně z úst prezidenta jsem to vnímal velmi silně, že Koudelka si opravdu dělá, co chce, že nedodává informace prezidentovi, protože to je jeho povinnost a premiérovi. To znamená, že prezident země má být informován. Koudelka rozpoutá akci a potom následně si vymyslí k tomu nějakou zkazku a pak to předkládá. Čili jakoby nikdo, ani premiér, ani prezident nejsou schopni vidět do probíhajících kauz, protože Koudelka si je pravděpodobně kompletně vymýšlí. Protože kdyby byla ta kauza monitorovatelná, čili byla by v běhu a ta věc se nějak vyvíjela od něčeho k někam, no tak je pochopitelně také možné sledovat ta rizika, dopady, možnosti a tak. Jo. Když to Koudelka vždycky přijde až s hotovou věcí. Já nechápu, nerozumím, proč by takovejhle člověk s tímto přístupem měl být šéfem rozvědky. To opravdu potom se můžou dít věci, které jsou bez absolutní kontroly. To znamená no, absolutně Petře, nekontrolovatelné.
Tam je ještě možná dobré připomenout to, co tam je přímo v těch údajích, v tom článku, v tom dopise z prezidentské kanceláře, že tyto věci kolem skartace se staly počátkem dubna minulého roku. Teďka máme počátek února, to znamená, že 10 měsíců Koudelka vyšetřoval a zkoumal skartaci nějakého lejstra na Hradě. To znamená, že 10 měsíců jsme nechali za těžké peníze zkoumat a vyzkoumat, ano, oni tam hodili nějaký lejstro do trtičky dokladu.
Karle, já si myslím, promiň.
10 měsíců práce.
Hele,
nějaké si... divné.
No je to divné, já si právě, promiň, že ti do toho skáču, já právě chci říct, že to divné, jo, znamená jedno, že Koudelkovi to nevadilo, že ten Hrad to prostě nevrátil, protože jemu vadí jedno, já ti řeknu, co mu vadí. Jemu teď vadí, že by s tím lejstrem mohl někdo operovat proti němu, protože on si tam pochybně navymýšlel spoustu věcí, a teď má strach, že někdo to má v písemné podobě a může to proti němu použít. Chápeš? Pro něho to je velice, velice kompromitující záležitost a on nemá, teďko ztratil kontrolu nad tou zprávou. Proto ji předtím nepostrádal, ale teď pravděpodobně na něj někdo zatlačil ohledně toho jmenování a tohle to je protiakce. Jo, tohle to není nic, jako že najednou mu chybí zpráva, tak bylo, ten poslanec se tam vyjadřoval, že prostě na bisce se tam válí spousta zajímavých věcí, ale to ještě taky může být krycí manévr, protože se normálně vynášejí ty informace novinářům, ale může, já bych v tom hledal spíš toto, že pro Koudelku je to velice nepříjemné, že se mu nevrátila ta zpráva a i tak by možná měl problém s tím, jestli někdo kopíroval nebo neskopíroval, že? Ale on teďko jakoby dělá z toho vlny jako protiútok. Útočí, aby nemohlo být útočeno na něj.
Že to je vlastně jakoby důkaz, písemný důkaz o ano. Prokazující jeho trestnou činnost.
Ano, přesně tak, přesně tak. Možná, že se někdo začal, víš co, možná, že někdo opravdu začal něco vyšetřovat, možná, že opravdu někdo se začal o něco zajímat, možná, že přišly nějaké informace z Ruské federace, kdo ví, jo. To teprve vypluje, možná, to teprve vypluje. Možná to teprve, protože ten tlak na to rychlé jmenování Koudelky je taky divnej.
No pochopitelně, no tak protože ono svým způsobem, jestliže on je stále v nejistotě a možná, že ho ti jeho druzí řídící agenti z Ruska ponoukli v soudu, jak pak to máš, proč se stále jmenují, máme počítat s tebou nebo máme si najít pro naši špionskou práci někoho jiného než si ty?
Máme to předat tobě nebo to máme předat někomu jinému?
Přesně tak a tím pádem, jestliže si spočítal, že z toho Ruska dostává nějaké peníze, ne, zřejmě asi nezajímavé, no tak potom asi se stará.
Já nechci tvrdit, že dělá pro Rusko.
Já si to dokážu, dovolím velice aktivně potvrdit, protože ty materiály, které k tomu Koudelkovi jsou, a tím, že státní zastupitelství ani GIBS to nešetří, nevadí tyto zločiny ani stávající policii, no tak potom je to potom jasně dáno ve smyslu toho bodu číslo 3 z oběžníku číslo 2 z UVKSČ, kde řekli soudruzi justice nám zůstává nadále v našich rukou.
Mm-hmm. Dobře, pojďme přehodit vyhybku, Karle. Já myslím, že Koudelkovi už jsme se vynuli docela dlouho. Pojďme další téma, které bychom mohli spolu otevřít. Soudy opět schodily opatření vlády. Vláda teda bude jako hodná vláda, tak bude pomalu uvolňovat některá ta opatření. Zdůvodňovali to jako, že to bylo super, že se testovalo ve školách a že to zachytilo spoustu potenciálních jako lidí, kteří by pravděpodobně bez toho, že by nebyli vytestovaní, skončili na jípkách a v nemocnici a tam by to zahltili. Já teda nevím o nikom, kdo byl pozitivně vytestován a musel se jakoby léčit. Jo? To znamená, z těch dětí, které byly pozitivní, že by někdo z nich měl ty klinické příznaky, nedostalo se mi to nějak do ucha. Vycházím z toho, že dětí se toto vůbec netýká. Víceméně je to otázka dospělých. Ale viděl jsem i v mainstreamu palcové titulky. Tuším, dneska je pátek ze středy, středa čtvrtek v tu dobu, že zatímco v celé Evropě víceméně covid končí a opatření jsou rozvolněná a celá Evropa od nich ustupuje a končí s covidem jako takovým, tak v Čechách se bojuje za pandemický zákon, jo. Pochopitelně pandemický zákon je nebezpečná věc. Zejména v jedné, jako v jednom náhledu nebo v jednom pojetí. A to je vyvedení obrovské moci mimo volené zástupce lidu. To znamená mimo volené orgány. Tady dva ministři mohou v podstatě řídit celou zemi do záhuby, do krize. Můžou cokoliv. Bude-li to třeba. Můžou nařizovat očkování, povinné a tak dál. Můžou v podstatě všechno. Doteďka zobal z ruky těm zadavatelům parlament až na výjimky. A teď budou o tom všem rozhodovat dva ministři. A i z tohoto důvodu je na zamyšlenou, jestli takový zákon vůbec má spatřit světlo světa. Protože zatím je schválen tedy sněmovnou přes veškeré obstrukce, přes veškeré tlaky SPD. Tady je potřeba opravdu dát pochvalu poslancům SPD i Tomiu Okamurovi, že splnili to, co od nich lidé očekávali. Takže
nesplnili.
No, nesplnili, splnili, no tak bojovali, no, dejme tomu, řekněme, že bojovali. No,
to byla symbolika.
No jasně, Karle, že to byla symbolika, já jsem to chtěl říct, že to byly body. Ale víš co, aspoň na tom pracovali. To mnohem větší alibismus, a to jako chci teďko říct, mnohem větší alibismus jsme viděli u poslanců ANO, protože kdyby ANO a SPD se postavili proti, tak to neprošlo prostě. Ale protože poslanců ANO byla de facto polovina a ta polovina víceméně jakoby tomu nedala sice hlas, ale na to kvorum měli vliv ti nepřítomní, no tak to prošlo. Čili ANO se postavilo jakoby na obě strany. ANO to udělalo chytře. ANO se postavilo do role, kdy, no my jsme se sice snažili, ale ono, bohužel, ono to prošlo. Protože kdyby opravdu to ANO chtělo, tak to neprohlasovali. Takže tady vidím větší alibismus u poslanců hnutí ANO než u SPD. No. SPD to je jasný, že tam šlo o politické body, ale není všem tam konec.
Tam je důležité totiž to, SPD mohlo a je v podstatě pouze Okamura jakoby na symbolicky na oko bojoval, protože kdyby chtěli, tak použít to, co má, to, co jim navrhoval Luboš Volný, to je naprosto pravdivé. Ta skutečnost, že kdyby všichni členové z SPD byli jmenováni, navrženi jako místopředsedové, tak v okamžiku, kdy předseda politické strany nebo předseda klubu odejde ze sněmovny, tak může nastoupit místopředseda. A když i ten místopředseda odejde, tak může nastoupit další místopředseda. A tak oni mohli těch 20 lidí protočit 3-4 hodiny, kolik by to vycházelo, a když by to protočili, každý měl ty svoje dlouhatánské proslovy, tak mohli zároveň taky znovu začít znovu protáčet. Tak, až by se to protočilo do toho 28. února. Je to sice díra, že se vlastně by z parlamentu byla žvanírna, což jako mnozí řeknou, ano, ono stejně je, ale na druhé straně by to byla opravdu účinná a platná obrana proti tomuhle tomu zvěrstvu. A já jsem třeba několika ti poslancům, o kterých vím, že fungují celku rozumně, posílal rozbor toho, co jsme my tady kdysi probírali v souvislosti s to, co před 10 lety ústavní soud rozhodl svým nálezem ohledně toho, co je a co není legislativní nouze. To dostali, on to tam dokonce Okamura část toho i četl při tom svém proslovu, ale neudělal to základní, aby vyzval sněmovnu k tomu, aby se hlasovalo o tom, že požádají ústavní soud, jestli to zrušil nebo nezrušil. Protože celý ten pandemický zákon, nemyslím teďka už jenom ta novela, ale už i samotný zákon, když byl před rokem schvalovaný, tak to je to, co jsme probírali, byl schvalovaný v rozporu s nálezem ústavního soudu o tom, co je a co není, takzvaná legislativní nouze. A to on vůbec nepoužil. Takže já teďka ten materiál budu postupovat některým senátorům, ať to oni rozšíří mezi své další spolehlivé kolegy, kteří to mohou taky pozastavit, protože ač jak jsem před chvilkou řekl, že by to bylo jako žvanírna, ale oni by svým způsobem naplnili i, byť jsou to teda poslanci, ale naplnili by i ten článek 23 listiny práva svobod o tom postavit se na odpor. Protože jestliže ve sněmovně by prošel, ale teďka otázka ještě projde ve sněmovně, zákon, který se stává, ze kterého my se staneme zpátky totalitním státem, tak jako podobně něco podobné, jako byl únor 48, no tak jako potom nemůžeme nadávat, že oni by se to prokecali až do toho 28. února, kdy oni je dokonce snažili uondat tím, že to byla ta schůze běžela non-stop. To by vůbec nemuselo být non-stop, respektive vůbec by to nemuselo být uondání těch poslanců, protože se klidně mohli střídat a nestřídali.
Hele Karle, takže já ti rozumím, jo. Že ty věci jsou možné, ale jsou trošku teoretické, jmenovat všechny a tak dále. Ale to, kdyby si měl opravdu ryzí zájem a chtěl to skácet, tak bys třeba k tomu přistoupil. Já ti dám otázku, jo. Kdyby si chtěl udělat nějakou vládu, tak a chtěl by si docílit vyjádření no, nedůvěry v poslanecké sněmovně. Dneska, když nastoupí všichni poslanci ANO a všichni poslanci SPD, tak mám pocit, že mají většinu. Je to tak?
Nemají většinu. Nemají většinu, většinu má ta pětikoalice, ale to je to, co je v součástí té žaloby, kterou tehdy nejvyšší, teda městský soud odmítl, je to na řešení nejvyššího správního soudu, ohledně toho, že ta vedení sněmovny a kluby a tak dále, všechno bylo v rozporu
ale
jednacím řádem. No.
Ale já ti chci říct jednu konstrukci.
Oni to by mohli napadnout, jenomže se domnívám, že pro ně to je pouze hra, aby se ukázalo, jakým způsobem jsou bojovníci opozici, protože velice dobře vědí, v jakém jsme svrabu. A tím způsobem je to, aby se
tomu
vykoupali, no, že stejně tak se počítá s tím, že Babiš třeba měl třeba tu žalobu taky, zní té žaloby a mohl se ozvat, ale neozval se. Já jsem to postoupil jak Babišovi, tak i Okamurovi tu žalobu. Oba dva se mohli ozvat. Neozvali se, ale
protože je jiná dohoda, Karle. Protože
Ne, tam není vůbec žádná dohoda. Tam je jednoduchý princip, že totiž za 3/4 roku necelého máme prezidentské volby, budou se sbírat podpisy těsně předtím. No A co si může Babiš lepšího přát, než když prostě nechá v tom fialovou koalici vykoupat důkladně a bude říkat ve volební kampani, podívejte se na to,
ano.
Já jsem to tady vedl dobře a co s tím udělali? Já jsem to vedl dobře. A tím pádem on má argumenty na to, aby lidi, kteří se dokonale o to nezajímají, aby mu jednoduše dali hlas, protože oni řeknou, ano, Babiš je king, který nám to tady dobře řídil, až ti fialoví to pokazili.
Pojďme to.
Samozřejmě je to návaznost na to, že Babiš to předtím dovedl do nějakého šíleného stavu a je zajímavé, to si doporučuji, je to jakoby v úvozovkách konkurence, ale konkurence svobodomyslná. XTV od Xavera má teďka mít dneska, nebo teďka někdy má mít rozhovor s Hankou Lipovskou, to je ta, připomínám, ekonomka, která vytvořila velice zajímavý ekonomický program s tím, jakým způsobem by tento stát se mohl vyhrabat z těch dluhů. Ale na začátku toho říká, je to naprosto jasné, že ten stav, který tam je, že to, že přišla epidemie, tak to je vlastně využito, nebo byla využita epidemie k tomu, aby se zakrylo, že ten stát daný okamžik, než ta epidemie přišla, tak už zrovna se řídil do obrovské žumpy,
ano,
ekonomické a tak dále.
Řídil se tam, Karle, protože Česká národní banka sloužila zájmům podpory eura a pochopitelně připravila tu past v té inflaci, kterou z části vyvolalo chování České národní banky v uplynulých 10 letech.
Tak to netuším.
Když zavedeš do měnové báze 2 biliony korun, tak se to musí nějak projevit na koupě schopnosti obyvatelstva, na ztrátě koupě schopnosti, zničíš tím úspory. Jo?
K tomu nemám dostatek informace, abych tohle to mohl hodnotit.
Já jo, takže já to proto říkám. Jo? Ale jenom to říkám jako k něčemu dalšímu. To znamená, že byly nastartovány destruktivní kroky pro tu společnost jako takovou. Přesně, já jenom vysvětluju to, co jsi řekl ty, jo. To znamená, Fiala převzal zemi na počátku krize jako takové, po všech stránkách. To bylo Pyrrhovo vítězství v podstatě. To jako Babiš mu vykopal hluboký hrob, jo. Kdyby si do budoucna chtěl a počítal by si, máš vomrklý, máš voťuklých pár spojenců, který ti buď přeběhnou, nebo zraděj v té pětikoalici a tam na těch místech. Kdyby si chtěl do budoucna smáznout tu vládu, která bude mít neúspěchy, nic nevyřeší, což je pravda, oni nic nevyřešej, a chtěl to postavit na tom, že docílíš zrušení pandemického zákona. Všimni si, jak ANO, které jehož vláda navrhla ten pandemický zákon, tak teď se vyjadřovali proti němu, že to je paskvil, jo?
Takže to věděli, kdo to se stalo.
Takže to víme. Čili všechno se hodí v určitou chvíli. Podle mýho, kdyby ten zákon teď neprošel, tak sice ANO i SPD získalo body, ale na to se zapomene. To je málo. Tady to je připravený na to. Věř tomu, že ten zákon, pokud projde Senátem a pokud ho podepíše prezident, a pokud ve druhém pokusu v parlamentu to parlament posvětí, a tam si myslím, že můžeme hledat ten moment časově, by to mohlo tak možná být, kdy tu vládu sfouknou. A sfouknou ji právě ve chvíli tady na těch věcech. Jo. Je to jedna z konstrukcí, která mi přišla, že je možná, že tam teprve udělají tu vládu a udělají to na tom pandemickém zákoně. Oni ho už nepotřebují. COVID končí ve světě, končí v Evropě. Tady už máme titulky, jakoby co bude po Omikronu, už asi nic, protože nastupují jiné krize. Nastupuje krize.
No právě proto, Petře, tam je to, že ty říkáš, že se dostalo do ekonomických problémů, ale ty ekonomické problémy byly už na začátku COVIDu, akorát, že ten pomohl je zakryt, kdy oni flikovali nedostatky ekonomické výmluvami na COVID.
Ano.
Ale o tom, že ta vláda není k ničemu, ta současná, a je v podstatě hloupá, se ukázalo překrásně teďka v těchto dnech, kdy nejvyšší správní soud zhodil jednu tu vyhlášku. A okamžitě v rozporu s tím, co vláda měla a ne, v plánu a chtěla, tak náměstkyně ministra zdravotnictví, té kolegyně od toho recepčního z hotelu, který tam je teďka jako náměstek pro covid, tak začala vytvářet nový předpis, ale to začala vytvářet na základě toho, že to zhodil nejvyšší správní soud a ne na základě toho, že by to bylo potřeba. Čímž to bylo ukázáno, že jestliže někdo vytváří předpis na základě toho, že to zrušil soud a ne na základě toho, že to potřeba, tak otázka zní, kdy vlastně to bylo potřeba a kdy ve skutečnosti se jednalo o podvod úředníků ministerstva zdravotnictví, kteří vykonávali něčí záhadné povinnosti na naše daně, jak už jsme to několikrát probírali.
Určitě. Jo, souhlasím s tebou, prostě Andrej Babiš neustále ukazoval nějaká čísla, vždycky oni mu říkali, no ale je to takhle, já mám čísla jiná, já mám tady jiný grafy, ukázal jiný grafy, hotovo. Čili vědělo se, a proto ti to říkám, jo, to bylo na základě dlouhodobého fungování České národní banky, která pochopitelně je metodicky řízená BIS, což je centrální banka centrálních bank, a oni v podstatě naši ekonomiku poslali ke dnu, a toto už je jenom, jakoby jsou důsledky, my sklízíme důsledky toho chování. No a pochopitelně do toho přišel covid jako dobrá záminka, protože vlastně za to nemůže nikdo, za všechno může covid. Jo, ale není to pravda. Díky covidu pochopitelně vzniklo spousta nepříjemností, spousta propadů, spousta dluhů a tak dál. Navýšili jsme extrémním způsobem náš dluh, ale to už je jenom, řeknu, ta destrukce toho umírajícího. Jo. To je prostě to zohavení té ekonomiky, která jinak by musel někdo přijmout odpovědnost, nebo aspoň by to na někoho spadlo, třeba ta odpovědnost. Jo. Ale tím pádem covid. Za všechno může covid. Ono to není jenom otázka České republiky, ono je to pochopně otázka Evropské unie, je to ta úpadková západní společnost, která stojí na neustálém růstu, tak to je prostě nemoc, to je rakovina, která vždycky po čase tu ekonomiku sežere, vyžerejí, vychroupájí a ta slupka splaskne. Buď jsou to krize, nebo války, nebo rezety. Já jsem o tom měl pořad v úterý a jeden posluchač mi napsal, že to musel vypnout, že prý jsem strašil víc jak VK, ale já jsem pouze zhrnoval fakta. Prostě takhle to je. A pokud to lidé nechtějí vidět a pokud se lidé myslí, že mají 30 let hypotéku a že ji zvládnou zaplatit, já bych jim to moc přál, prostě. Fakt bych to těm lidem strašně moc přál. Ale bojím se za ně. Karle, budeme končit, za chvilku začínají aktuality, pojďme se rychle rozloučit.
Takže od vína s povídáním příjemně se loučím, posluchači, zůstejte nám věrní a nedejte se, podpořte, jsou různé demonstrace teďka o víkendu na podporu toho, aby to ten zmetek pandemický zákon nebyl novelizován.
Nejenom o víkendu, pochopitelně v Praze na Hradčanském náměstí se budou dít také věci, o tom přineseme nějaké zpravodajství, nějaké informace, nějaké pozvánky. Takže z hovoru při víně teď společně s Karlem Světničkou, a Karle, já ti děkuji za dnešní pořad, se loučí, no jak jinak než Petr Václav, a za chvilku v aktualitách se naslyšenou.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli závadnou hrdzou. Hľadíme stále pravde priamo na pery, chce to len neuhnúť od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, aj tak sme
Stále pravi.